galab wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin arbaca ah bisha sebtembarna waa laba sanadka laba kun shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitrband efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. barnaamijka galabnimona waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee degmada janaale gobolka shabeellaha hoose kadib weerarkii cuslaa ee al-shabaab ay shalay halkaasi ku qaaday maamulkuse sidee ayay doonayaan inay uga jawaabaan weerarkaasi?
wallaahi waxa aan isfahmaagan tahay ka sokow waxaa jira mas-uuliyad meesha taalla oo ah in dalka ama gobolka guud ahaan gaar ahaan laga saaro kooxdan argagixisada ah, waayo wax aan dhibaato ahayn oo ay ka shaqaynayaan ma jirto. arrintaasina waxaa hadda waxaa la xusaa inay jarayaan buundooyinka xiriirinayay degmooyinka iyo guud ahaan gobolka iyo gobollo kaleba.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa qaybtii saddexaad ee taxanaha af soomaaligu halis ma ugu jiraa in uu dabar go'o. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka heesaha lahaa ee dhaqanka
oo aan dhammaatiya ku daro xabagta dhinsaarka oo dhiir xareediya intaa dhinay ka soo buuxso oo daboolka aan u dhuutiyoon dab u dhardhaaraysto kolay boogta qaymo u noqdaan laba dhaliileen ee muddo dhowhan baan nahay xankaa u dhigan weyn.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna, hase yeeshee aan ku horumarno warkii caalamka.
wararka ka imaanaya degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib weerar culus oo al-shabaab ay shalay saacadihii hore ku qaaday saldhig militari oo ay ku sugnaayeen ciidamada midowda afrika gaar ahaan kuwa ka socda dalka uganda. gurmad ciidan oo ka baxay magaalada barawe ayaa shalay gaaray janaale, waxaana wararku ay sheegayaan in la helay ciidan ka tirsanaa kuwii ku sugnaa saldhigga janaale. ugu yaraan 19 askari oo ka tirsan kuwa midowda afrika ayaa ku dhintay weerarka. tiro kale oo intaas la-egna waa la la-yahay, sida idaacadda v o a u sheegeen warar lagu kalsoon yahay. afhayeen u hadlay ciidamada amisom ayaa v o a u sheegay inaysan weli haynin tiro sax ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarka, balse waxa uu sheegay in khasaare uu soo gaaray. amisom ayaan weli go-aan ka gaarin in saldhigga janaale uu sii jiro iyo in ciidanka halkaasi laga raro. faahfaahin ku saabsanna weerarkana goor dhow ayaad maqli doontaan.
dabli xiran dareyska militariga ayaa maanta arbaca caasimada dalka ciraaq ku afduubay 18 shaqaale turki ah. shaqaalahan ayaa u shaqaynayay shirkad kuwa dhismaha ah oo la yiraahdo nurul insaad oo deegaanka ay shiicadu ku badan yihiin ee xabiibiya ee magaalada baqdaad ka wada dhismaha garoon kubadda lagu ciyaaro. afduubkan ayaa dhacay saacadda baqdaad markii ay ahayd 3:00 aroornimo kadib markii dableydu ay jebiyeen albaabada dhisma ay ku sugnaayeen shaqaalahan oo ay hubkana ka dhigeen raggii ilaalada ka ahaa. weli ma cadda cidda weerarka geysatay iyo ujeeddada ka dambaysa. sanadkii hore ayaa sidan oo kale maleeshiyada isis ay ku qabsadeen 49 qof oo u dhashay turkiga qunsuliyadda ay turkigu ku lahaayeen magaalada muusul, iyagoo haystay in ka badan 3 bilood ka hor inta aysan sii dayn. laystayaashaasi ayaa isugu jiray diblomaasiyiin, askar iyo caruur.
ciidamada militariga iyo kuwa booliska dalka thailand ayaa ka hadlaya horumaro muuqda oo laga sameeyey howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey weerarkii bambaano ee lagu qaaday bishii tagtay goob lagu cibaadaysto oo ku taala magaalada bangkok ee dalka thailand, halkaas oo ay ku dhinteen 20 ruux islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 kale. dadkaasi waxay u badnaayeen eeshiyaan halkaasi booqasho ku joogay. mas-uuliyiinta ayaa hadal haya qof ajnabi ah oo ciidamadu ay ka soo xireen xadka uu dalkaasi la wadaago kambodiya. brawut tharovonsi oo ah taliyaha booliska dalkaasi ayaa sheegay in natiijadii ka soo baxday baaritaano lagu sameeyey faraha qofka la tuhmayo ay sidoo kale islahaayeen nafarihii laga qaaday dhalo ka buuxda waxyaabaha qarxa oo ay ciidamadu ka heleen guri ku yaala dalkaasi sabtidii.
Hogaamiyihii hore ee fallaagada Congo ee loo yaqaano The Terminator ayaa maanta arbaca ah dacwad ay ku qaaday maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee Hague. Basco Ntaganda oo ka mid ah asaasiyaasha fallaagada M23 ayaa beeniyey 18 dacwadood oo lagu soo ogay oo ay ku jiraan dembiya dagaal, weerarada darayada loo geystay, kufsi, adoonsi dhinaca jinsiga ah iyo askaraynta caruur yaryar, iyo weliba 5 dacwadood oo kale oo dhinaca bani'aadnimada ah. maxkamadda ICC ayaa sheegtay in Ntaganda oo 42 sano jira uu ku eedeysan yahay dembiyo ka dhacay tuulooyin ku yaala gudaha Congo intii u dhexaysay sanadkii 2002 iyo 2003. Maleeshiyadiisa ayaa sidoo kale ku eedeysan weeraro lagu bartilmaameedsaday qowmiyadaha Lendu, Bira iyo Nande intii ay socotay colaadii sokeeye ee degmada Ituri ee waqooyiga bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waana galabnimo arbaca ah bisha Sebtembarna ay tahay 2015 idaacaddan waxaa daadihinaya Caasha iyo Colaad. Xaaladda degmada Janaale ayaa maanta degan kadib weerarkii cuslaa ee shalay ee Al-Shabaab ku qaaday saldhigga militariga ee AMISOM. Haddaba weerarkii u dambeeyey iyo jawaabta ay maamulka gobolka iyo AMISOM ka bixinayaan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay kusimaha guddoomiyaha gobolka Cali Nuur Maxamed. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey weerarkii u dambeeyey ee Janaale.
Horta wax badan oo kasoo kordhay hadda meesha ma jiro. Qoladan Al-Shabaabku way qaateen wixii dhibaha iyo gaaray doosha iyo dhaawacba. Qolada AMISOM naftigooda dameesha iyagaa unba hadda ciidan ahaan joogayo way xireen eryadii iyagaana hadda weli ku sugan.
Waa garta marka khasaaraha labada dhinaca maxaad nooga sheegi kartaan intaa idinka aruuriseen haddii aan ku horeyno dhinaca AMISOM?
Maya waxba hadda yani dhaawac wuu jiray, dhimashana way jirtay, laakiin nambaris aanna waana hadda xaqiiqinki karnaa ma jirta labada dhinacba.
Waye marka waxaad iga sheegaysaa AMISOM waxay sheegeen inay dib ugu laabteen saldhigga, bal arrintaas siday ku dhacday wax yar noo sharax. Waxaa naloo sheegay in labada buundo ee ka gudba webiga la gooyey, marka sidee bay ku gaadheen saldhigga?
Waa maadkin tahay horta buundada midi waa qoryooley oo halkan uga dhoweyn, tan kale ee Janaalena waxaa ku dhacay madfac laakiin may wada go-in, saa darteed iyada ayay mareen buundada ayayna isticmaaleen. Markiibana way soo gaareen runtii meesha ilaa iyo haddana iyaga ayaa ku sugan. Inkastoo aanan ogeyninay sii deganaan doonaan iyan kale.
Waa gartay ma weli waxa ka taagan maxaan ku yidhaahdaa su-aalaha la iska weydiinaya in saldhiggaasi lasii joogiyo iyan kale?
Haa, sidaasay u muuqataa.
Waa gartay ciidamadii saldhigga maxaan ku yidhaahdaa joogay intii dhimatay mooye intii kale ma la wada helay mise weli way maqan yihiin?
Marka horeba si dibagurasha ayuunbay u baxeen xagga webiga wayna wada yimaadeen, marka firdhabo ma jirin sidaasa.
Waa garta marka AMISOM sidee doonaysaa inay arrintan uga jawaabto, inkastoo aad AMISOM u hadlin, haddana maadaama mas-uul aad tahay mas-uulkii gobolka kolley wada shaqayn baad leedihin, sidee doonaysaan arrintan inaad uga jawaabtaan?
Wallaahi waxa AMISOM maagan tahay ka sokow, waxaa jira mas-uuliyad meesha taalla oo ah in dalka ama gobolka guud ahaan gaar ahaan laga saaro kooxdan argagixisada ah, waayo wax aan dhibaato ahayn oo ay ka shaqaynayaan ma jirto. Arrintaasna waxaa hadda wax la qeysaa inay jarayaan buundooyinkii xiriirinayay degmooyinka iyo guud ahaan gobolka iyo gobollo kaleba. Waxaa dhici karta kuwo kale xataa inay ku dhiiradaan. Marka waxaa lagu qasban yahay mar haddaan wax aan dhibaato ahayn oo xaggooda kasoo kordhaya aanay jirin, in yani la laba jibaaro dagaalkii lagula jiray, in la kordhiyo dhacdadan shalay dhacday iyo kuwo kale ahaana, arrintaas ayuunbay riixayaan runtii. Markii hore qorshe wuxuu ahaa in Baay iyo Bakool ilaa xad marka hore laga soo waxeeyo hawshooda laga qabto, kadibna halkan yaalka way uun waxay soo dedejiyeen uun oo waqtiga ay soo yareeyeen sidii loola dagaalami lahaa. Marka AMISOMna wax kale u furaday ma jirto, ciidamada Soomaalidana wax kale u furaday ma jirto oo aan ka ahayn in lala dagaalamo.
Waa garta marka sida muuqata dabcan dadka militariga arrimaha iyo istaraatiijiyada wax ka yaqaana waxay leeyihiin Al-Shabaab waxa ay ku qasbeen AMISOM inay isballaariso saldhigyo yaryar oo ciidan kooban ay joogaan ay ka sameeyaan meelo kala duwan oo waddanka saldhigyadaasina waxay u nugul yihiin weerarada noocan ee Al-Shabaab marka haddii dhul kale aad ka sii qabsataan ma haysan ciidankeedii
oo sax arrintaasi way jirtaa waxa ay u weerarayaan oo waxay ahayd inay mar kale isururiyaan waxa leego markii ay weerareen waxa ka dhashay AMISOM inay aad isu ururiyaan marka laakiin waxa meesha soo gelaya waxa weeyaan koow in AMISOM ka laftigeedu ay soo kordhiyaan ciidamadii oo ay keenaan ciidan dheeraad ah labo in ciidamada Soomaalida oo aan hadda gobolka uga howlgelin sidii loo baahnaa in iyagana la howlgeliyo marka doorka hadda yacni bannaan oo kaas oo ay tahay in la buuxiyo waa in ciidamadii Soomaalida markii gobolka Shabeelle hoose intiisa badan la qabanayay ka howlgalay oo waqtigii gobolka in la howlgeliyo
waag maxaa ugu wacan in maxaa ku idhaahdaa ay ciidamada Soomaalidu sidii loogu baahnaa u howlgali waayeen maxay tahay sababtu
waxaan isla leeyahay inkastoo ay tahay arrin ciidan haddana kulli duruufo dhaqaale iyo wuxuunba iska jiray wayna muuqatayo ciidamadu ma sidii hore firfircoonidii hore ay gobolka kusoo galeen ama goobo kale ha la geeyo oo dhulkii oo ballaartay ha sababto ama duruufaha dalku ku jira guud ahaan oo dhaqaalayaradu ay ka mid tahay ha sababtee waxaa cad gobolka Shabeelle hoose ciidamada militarigu sidii ay u yimaadeen ama u joogeen ay uga muuqan jireen inaanay doorka maanta uga muuqan oo ay aad u yar yihiin ciidamada jooga taas oo keentay in ay dhiiradaan kooxahan argagixisay
waagar ma gaarsiiseen dareenkan dowladda maxay yidhaahdeen dowladda federaalka
dowladda federaalka waxay leedahay waa laga shaqeynayaa oo gacanta lagu hayaa ciidamo waa la soo wadaa waana ka sugaynaa hadii Alla idin
kaasi waxa uu ahaa kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cali Nuur Maxamed oo hadka taleefanka ugu waramayay Harun Macruuf.
Dhinaca howlgalka AMISOM ayaa weli soo saarin wax war saxa ama tiro saxa oo ku saabsan qasaaraha weerarka Al-Shabaab ay ku qaaday Janaale. Afhayeenka militariga AMISOM Colonel Paul Jugona oo ku sugan Nairobi ayaa Harun Macruuf oo ka tirsan VOA uga waramay sida ay u arkaan weerarkii Janaale iyo sida ay Al-Shabaab ugu suurta gashay inay qabsadaan xeryaha militariga AMISOM. Xuseen Barre Aadan ayaa wareysiga inoo soo koobaya.
The information I have is that the base is back in our hands. The nitty-gritty of what may have
xugta iyo warka aan hayaa waa in saldhigu dib gacantayada ugu soo noqday. Faahfaahinta iyo tafaasiisha dheeraadka ee ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo faahfaahinta dheeraadka ah waa mid aanu ka sugeyno askarteena goobta ku sugnayd markii ay soo gabagabeeyeen howlgalka laakiin marka laga hadlayo dib u gurashada xeelada dagaal ee aanu sameynay ayaa ah annaga oo rabnay inaanu dib isku urursano kadibna helno xoojin iyo gurmad sida ayaan dib ula wareegnay saldhigii mar wax laga weydiiyey afhayeenka AMISOM wararka laga helayo ilo xog ogaal ah oo sheegaya in ku dhawaad 20 askari oo AMISOM ah la dilay isla markaana tiro kale nolosha lagu qabtay ayaa waxa uu kaga jawaabay afhayeenka AMISOM.
I wonder what the reliable sources are also saying about Al-Shabaab numbers because every time we have
waxaan isweydiinayaa waxay ilaahaasi xog ogaalka ay ka sheegayaan khasaaraha soo gaaray Shabaab sababtoo ah markastoo isku dhacno Shabaab waxaan idhaahdaa waa muhiim in la ogaado cidda tirada khasaaraha sheegaysa howlgalkani waa mid socda oo aan weli ku guda jirno dagaalkuna wuu socdaa marka ma garanayo cidda intay goobta tagtay soo tirisay meydka iyo khasaaraha waxaanu markasta dadka u sheegnaa inaanay ku sirmin dicaayadda Al-Shabaab ay fidinayaan waa inaanu sugnaa inta aynu ciidamadeennu ka soo gabagabaynayaan howlgalka markaasi ayaanu ka bixin karnaa macluumaad habboon oo sugan mar la weydiiyey afhayeenka AMISOM inuu qirayo amaba uu diidayo wararka sheegaya in qaar ka mid a askarta AMISOM iyaga oo nool la soo qabsaday ayaa waxa uu yidhi
I do not have that information so whoever that came from they would have to verify it themselves but I do not have
ma hayo xogtaasi laakiin ciddii ay ka timid waa in iyadu xaqiijisaa laakiin anigu ma hayo warkaasi markaanu soo gabagabayno howlgalkan ee aanu tirakoob sax a samayno ee aanu ogaano cidda maqan iyo inta joogta markaasi ayaanu faahfaahin ka bixin doonaa khasaaraha ka dhashay arrintan afayeenka amisom ayaa la weydiiyey sida ay ku dhacday in xeryaha muhiimka ee amisom ay al-shabaab soo weeraraan. iyadoo la og yahay in bishii juun xerada leego ay tiro ka mid ah askarta amisom ay ku dhinteen, iminkana waxaa la arkayaa weerarkan janaale. Marka waxaa la weydiiyey maxay tahay sababta arrintan ka dambeysa.
Waxaanu
ku jirnaa dagaalka nooca aanay labada dhinac ee dagaalamaysa aanay isku dhigmin, isla markaana ay farsamadoodu kala duwan tahay. Sidaasi daraaddeed ma jirto cadow aan meel ku tilmaami karno ama aan sheegi karno cidda uu yahay. sidaasi daraaddeed weerarada gaadmada ah waa kuwa dhici kara. sidaad sheegtayba waxa uu ka dhacay leego iyo kan aanu iminka ka hadlayno oo loo adeegsaday baabuur lala soo beegsaday albaabka saldhigga oo la qarxiyey, waana qayb ka mid a dagaalka aan soo sheegay. sidaasi daraaddeed waxaa annaga noo muhiim ah inaannu ku dadaalno sidii loo yarayn lahaa loogana hortegi lahaa weerarada noocan oo kale ah. waxaana ka mid a qaababka muhiimka ah ee aan uga hortegno waa helista xogta sirta ah amaba sirdoonka. waxaana macluumaadka ugu muhiimsan aanu ka helnaa ummadda Soomaaliyeed, waxayna taasi noo suurtagelisay inaannu hakino ama aanu carqaladayno weeraro badan. waxaanan soo dhoweynaynaa wada shaqaynta aanu leenahay annaga iyo ummadda Soomaaliyeed.
haddaba maxaa al-shabaab u suurtageliyey in ay weeraradan ay ku galeen saldhigyada amisom? su-aashaasi iyo kuwo kale ay Sahra Cabdi Axmed waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Cabdisamed oo ka tirsan Jaamacadda Nairobi.
marka ugu horeysa Zahray, nimankani yani inta badan waxa weeyaan waxay taagad garayaan ciidamadan amisom ee runtii gobolka Shabeelaha Hoose waa taleego galeen, waa taagana jamaal ay galeen. laba arrimood ayaa loo soobeyn karayaa. sababta ugu horeysa waxa weeyaan amisom istraatiiji ma laha ay nimankan kula dirirto. military ahaan kali uma baahna, waxay u baahan tahay ideological hata in loola diriro, oo micnaha ay nimankani ay micnaha yani nimanka mashaayikda ah ama islaamin iskulaska ah ay micnaha isticmaalaan, oo micnaha si markaa jiirkan soo koraya ee runtii ayaga ay yani madaxa ay ka dhaqeen, micnaha aay micnaha yani culummada ay yani ufasaxaan oo micnaha ay maalgeliyaan oo ay iska doodgirayaan oo weliba ay ilaaliyaan si markaa yani xagjidnimadu ay u yaraato. qamid weeyaan todobada sana aan soo dhaafin ilaa hadda waxay ka qabteen ma laha. midda labaad waxa weeyaan dadkani amisom local geographic market jugoreysada hoose dad garanaya ma ahan. waxaad moodaa runtii in aad iyo aad loogu fiican yahay. markaad eegtid ciidankan ugandiiska ah ama ciidankan manaha brumiyaanka ee amisom ka tirsan, waxaad moodaa runtii inaysan aad iyo aad u aqoonin juqraafiyadda iyo deegaanka iyo gobolka ay joogaan. taa marka waxay keentay marka in looga marka aqoon runaada. mid saddexaad waxa weeyaan xagga information gathering marka xagga intelligence-ga, waxaad moodaa runtii in looga fiicnaaday oo runtii yani asbaabi ka fiican yihiin amisom markay noqoto in la aruuriyo xogta marka intelligence-ga marka waxaa ad marka inaysna cashar ka barnintii leedahay. taas marka waxay keentay marka in xog badan laga helo, in la ogaado yani say leelyihiin hatamicnaha yani u degan yihiin, markaa si fog marka loo weerdo marka yani dhibaatooyin fur marka loogu geysto maa
waa gartay xarumaha si dhib yar inta loo galo weeraro intaasi la-eg in laga geysto, khasaare intaasi la-eg loo geysto, iyada laftirkeeda taatigii dagaalka ma waxba iska bedelay? xarumaha miyaana ciidamo badan geenin? miyaysan hub fara badan u oolin? maxaa sababaya markii xarun la weeraraba inta lala wareegay in khasaare xoogan uu ka dhaco?
waxaa cad, waxaa dhabba oo cad in yani networka maartay al-shabaab uu meel kasta galay, in amisom gudmiisu ku jiro, in ciidanka dowladda uu ku jiro, in micnaha network ay ku leeyin dad micnaha ku daajuuso oo micnaha u yani xogta u gudbiyo oo qaar badan oo micnaha yani shaqaalaha amisoma ama qaar badan oo micnaha yani ciidanka soomaalida gudahooda ay ku jiraan niman micnaha nimankan xogta u keeno oo u ururiyo. taa mid weeyaan. midda labaad waxa weeyaan maxamed runtii amisom waxyaaba fara badan inay ka maqan yihiin xag dhinaca micnaha waxaway xataa ay naftooda coordination lahayn maarta coordinationkaas waxay keentay in habaasaraan badan uu ka muuqdo. waxay keentay marka in xataa hubka ay haystaan taniyada iyo waxyaabaheba ay haystaan in markaa sifuloo beegso oo loo bacdo oo markaa la ogaado meelaha ay degan yihiin markaa sifu manaa yani waxa weeyaan mana loo toogto. marka taas waxa weeyaan wa habacsanaan ka muuqata ciidanka amisom ka muuqata maarta taa weeyaan
waayahay. marka maxay amisom arrintan u dhimaysaa howlgalkoodii soomaaliya ay ku joogeen gaar ahaan koonfurta oo meelaha ugu dhibka badan ka?
waxay ahayd inay tababaraan ciidan soomaaliyeed, waxay ahayd inay tababaraan ciidan bilii soomaaliyeed oo markan hanta amniga marka waxay ahayd ayagii inay siiyaan inay sabootkii siiyaan ay ahayd oo macnaha iska horumariyaan ciidankan ay tababareen ciidankan biliisku ay qalabayeen mar ha ma dhicin iday todoba sana ay joogaan waxaa mada runtii inaysan wax badan ka qaban dhinaca securitiga maa taa mid weeyaan
waa gartay. bal aan ku weydiiya marka maxaa la gudboon haatan amisom oo ay qabanaysa?
أمس وحده بدون فتح شيء وين هذا فتح شيء إيه قبضوا حب درونتي إن أي لا أرجع ريو ويكتبوا ليش نقطع الميجان ندور شو حويان فكان إسلام إسكولا كائن إنجليز قريشو فكان هنا قوت الإسلام كله ومرك وحلو يقان يعني فكان حق ذكاء مع بيان له حق ذكاء قدريس عيريس فهم دويان مثل اللي بعده حويان إن أمسون أي خبر تعيد في الصومالية ومعنى إقلاب يستو الله أقلابه إذا في الصومالية إنه قائم قاتهم قوي مرتين تنجيز يبقى أي مرتين لك طرد الله ملو قاتهم ومرك إذا في الصومالية لو فصحى إنه لا تعلم ولا درام من كان إلى درام ومرك أود إيران اللي في أود هذا دري أود كذا إيران اللي
kaas waxa uu ahaa professor Cabdi Wahab Cabdi Samad oo ka tirsan jaamacadda Nairobi ee dalka Kenya waxa uu khadka taleefanka goorno ugu warramay Sahra Cabdi Ahmed
halkaad naga socotaan wadaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington marxaladda uu marayo afka Soomaaliga qoraal ahaan iyo adeegsiga ahaanba ayaa dadka dirsa luqaduhu ay ka deerinayaan waxaan ay walaac ka muujiyeen jiritaanka afka Soomaaliga way sheegeen in hadii marxaladan uu ku jiro uu sii ahaado ay suurtagal tahay inuu dabar go'o hadaba ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijka taxana ah oo aanu ku eegayno afka Soomaaliga halis ma ugu jiraa inuu dabar go'o waxa magaalada Hargeysa noogu soo diray soo na diyaariyay wariyeena VOA Barqad Kaariye
dad badan ayaa ka deeriyay halka uu maanta marayso luqadda af Soomaaligu iyadoo deeradooda ay ku saleeyaan inay jiraan khatar badan oo ku gadaaman afka taas oo keenin karta in ay soo degdegto dabar go'iisu halka dadka qaar koodna ay qabaan in walow ay khatarahaasi jiraan haddana aanay dabar go'a afku ahayn mid imi ka muuqata walow ay jiraan kor u kac af Soomaaligu waqtiyadan sameeyay haddana waxa ka badan inta uu dib u dhacayo sida uu qabo Sheekh Maxamuud Sheekh Dalmar oo ah suxufi rugcadaa
maanta laakiin waxaad moodaa meelo badan oo ka koraya oo dadkii dhalinyarada ahaa maamsadii iyo maxaa ku raaday qoraalkii iyo xitaa dadka soo baxay mankoosi cilmiga naxwihiisi iyo miisaankiisi wuxuu ka shaqeynayaa inay jiraan haddana waxa soo badanaya waxa bariga hore jirin oo ah waxaan la dhado clickable ama afka aamada aamiga ama inu bariga hore jirin waa suuqdi afka kale wili af Soomaali gubri hore af suuq diya iyo af yar ma garanaysa mudakara oo af wayeela ma kala lahayn afka lagu gabiyeeyo ayaa ninka aad jirtay ay ku hadlay afka lagu gabiyeeyo ayaa gabadha gurigeeda joogta ama islaanta yani aloolka sameysanaysa ama dermada falkareysa ay ku hadlay maanta laakiin waxa soo baxay haadan weyn oo u dhaxaysa afkii ma garanaysa murtida iyo suugaanta iyafki dadka caadiga ah ay ku hadlayaan
taas oo kaliya ma aha dadka qaar kood ayaa qabin luqadaha qalaad ee ku dhixmilmay af Soomaaligu in iyaguna ay yihiin khatar kale oo meesha ka saari karta afkan hasaati waxa yana jirta aragti kale oo qabta in af Soomaaligu aanu barx la'aanin balse ay tahay in loo meel dayo erayada ku soo kordhiya sida uu qabo Saciid Jaamac Hussein oo ah qora
af Soomaaligu sida afafka adduunka oo kale cid lama taagna sida ummadaas afka ku hadlaysa aanay jasiirad adduunka go'ana ku nooleyn ayaa afkuna aanu adduunka ka go'neyn kulka isdhexgalkii isuimadkii isasaamayntii sida nolosheena ayeena iyo jiritaankeenaba adduunka aynu ku noolahay uu saameeyo ayaa afkana saameyn inta leegi ku imanaysa kulka sabab looga cabsooda ma jirto inta muhiimkii waxa weeyaan in la ilaaliyo oo la dhowro eriga ku soo biiraya mid kumil mayamoye wa inanu noqon mid magaratay kasoo kudaya ama kasoo boodaya oo liqidiisu ay dadka ku adag tahay
goobaha aqoonta lagu barto ee jaamacaduhu ka mid yihiin ayaa iyana door mug leh ka qaadan kara kobcinta af Soomaaliga hasaatay dadka qaarkood ayaa qaba in jaamacadaha deegaanada Soomaalida intooda badani aanay qaadan doorkii loo baahnaa isla markaana tiro kooban lagu dhigto af Soomaaliga sida uu aaminsan yahay Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo
waxaan filayaa jaamacad Malakiriya mid iyo laba laga helay oo af Soomaaliga lagu dhigo kuwaana waxa loogu dhigtaa uun oo af Soomaali ee looguma dhigto heer aqooneed oo af Soomaali aqoon yahay baa loo arko ee dugsiyada gaarka ah lagu ma dhigo kuwa dawladda laftooda taya lagu dhigo hagaagsan ma jiraan marka Soomaali oo dhilmeel shirkad san sheegay Djibouti hadon ka hadal lagu ma dhigo Soomaaliga maxaa gobolkan Soomaalida ee shanaad imikala laha waxa laga bilaabaya jaamacada muqdisho oo inoo ognayo konfurta dagaalada ka jira
dhinaca qoraaga waqtigan iyo tayada qoraalka loo sameeyay ayaa iyana qayb ka dhalisay iyo walaac dad badan ka qaban af Soomaaliga iyo marxaladda waqtigan ku jiro kuwaas oo maadaama aanay jirin cid xilkeedu yahay in dib u eegis iyo saxid ku sameeyso koorintan la daabicin qoraalka sida uu sharaxay Cabdullaahi Caawad Ciige
waxa kamida qoraal hab qoraalko kale oo inkastoo aanu markii hore si wanaagsan u soo dhigan haddana intii hore ee markii hore la dhigay aad moodo in dad badan ka boodayaan isla markaana qof aan qori garanayn uu doonayo inuu qoro anagu bariga aanu yaryareen afka Soomaaliga dadkii lagu bilaabay ma kamid aha si baan loo baro leedisaas loo qoraa sidii uun baan raaci jiray laakiin marka aad arkaysaa qof aan looba dhigin oo doonayo inuu qoro weliba ma qorayo kaliya ee wuxuu doonayaa inuu buu qoro oo mid weyn qoro oo haddana mid kale oo weyn qoro oo dabadeedna yidhaahdo uu noqdo berrito qoraagii aqoonyankii berrito noqdo dadkiina wuxuu sheego oo uu dhaafo oo uu haddana gorfeeyo buuggii laftiisii kii uu qoray mid kaleoo lamid oo mid kaleoo isaga lamid ay qoreen marka taasna waxay hoos u dhigaysaa heerkii qiimaha lahaa ee afku lahaa qoraalkii lahaa wixii oo dhan hoos bay usoo dhigaysaa
doorka alabuurka suugaanta ee waqtigan ayaa sidoo kale iyana qayb ka ah baylahda jirta ee maanta haysata afka kasoo kow in cid waliba abaan sheegato haddana waxaa inta badan ay adeegsadaan erayo aan munaasab ku ahayn sida uu qabo Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo
waxaa kaloo arkay sayidu leh hees daawo hadda laga soo qaaday bal tayo xumad aaday lixu baa la dubi jiray kiis daawo la dubi jiray hasee sheegay hees baa daawo laga soo saaray hadda hawraarta la sheegay xataa beena hawraarta lafteeda ayaa been waayo maanse lama dubadi waa la curiya marka maanse cusub uu dhowaan la ama abweyn hebel curiyey ha waan sii sanina haseeshee maanse daawo laga soo qaaday waxyaabaa tayo xumida ayay ka mid tahay
geesta kale dowladaha iyo ganacsatada magaalooyinka soomaalida ayaa iyana dhinacooda la saaray mas-uuliyadda daranyada afka haysata sababtoo ah ciwaanada dukaamada meheradaha ganacsiga iyo waxyaabaha lamidka ah waxa lagu qoraa af qalaad waa kan mar kale Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo
waynagan sheegana le magaaladii oo dhan waxaa ku qoran mowda af carabi iyo af ingiriis hargeysa magaaladan milyane dheeraad baa ku nool ugu yaraan 99 baan odhan karaa boorarka ku qorani waa af ingiriis iyo af carabi dugsiyada waxbarashada waan tegay gaarka loo leeyahay tirakoobkii la ii sheegay ee dowladda u rajistar gareysna waxaa 104 dugsi hoose dhexe 80 ka mid ah ayaa af shisheeye lahaa 24 keliya ayaa waxay leeyihiin af Soomaali dugsiyada sare waxaa u rajay dowladda oo qoran 230 dugsi sare 72 baa af shisheeye leh maxay ku tusaysaa taas waxaa ku tusaynaysaa inay afkeeni kasii socono
warbaahintu waxay ka mid tahay meelihii kobaca afka Soomaaliga kaalinta mugle ka soo qaatay waqtiyadii hore iyadoo ay erbixinta inta badan loo isticmaalo warbaahinta ay markii dambe ka mid noqday af Soomaaligu ay ahaayeen kuwa ay ku soo kordhiyeen suxufiyiin Soomaaliyeed oo waqtiyo kala duwan soo maray warbaahinta Soomaalida helitaanka eray Soomaali ah oo dhigma erayga qalaad ee warbaahinta shisheeye isticmaasho ayaa ahaa waxyaabaha ugu badan ee xoogga saari jireen hasaati doorka warbaahinta maanta ay ku leedahay af Soomaaliga ayaa dad badan u arkaan inay tahay cakiska kaalintii ay warbaahintii hore ka qaadatay sida uu sharaxay Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah suxufi rugcada ah oo minada warbaahintii badan ku soo jiray
matalan military alliance NATO iyo Warsaw ayaa bariga xoog lahaa oo bariga galbeed loo kala fadhiyay lama oran ma garanaysaa ciidamada isbahaysanaya iyo xulafada iyo waxay baga la shubo dib ugu noqday dhaqankeedii dhowr shiliib ama dhowr qabiilo intay iskaashadaan qolo ay isleeyeen midmid hadda idina wada ka xoogay laakiin dad cududiin isu keentaan reer heebladuba bacdhigi karaysaan ayaa waxaa loo sameeyay jir waxaada gaashaanbuurta NATO iyadoo gaashaanbuurta la leeyahay baan u garatsaday marka dhaqankii deegaankii afkii iyo ummadan aqligeeda inaad la hadasho turjubaan labada dhaqan u dhaxeeya buu ahaa ninka idaacadda bariga jooga laakiin maanta sideedii baa loo soo turjubayaa waxyaabaha aad ardiido waxaa ka mid ah waxaad baqlaysaa dam biyood baa halkaa laga furay dam waa erey af ingiriisiga the biyo xireen baa loo jiray waxaa dam kugu kalifaya
erey adeegsigan warbaahintu kaliya kuma daraan wararka iyo xogaha ay tabiyaan hase haatee xayeysiisyada la fahantooda ayaa luuqadaha qalaad ee aan Soomaaliga ahayn soo galaan waa kan mar kale Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo
hase yeeshee imika waxaad arkaysaa in loo adeegsado iyadoo ku dheera qaab taban oo ereyo badan oo shisheeye meesha lafteed xayeysiisyada qalaad inuu tusaale soo qaadano banka adeegyada ay bixiyaan waxaa ka mid ah mushaaraka muraabaxa anu ma garanayo cid la hadlayo waayo 499 dalka magaalada dalka jooga wada Soomaali hadda dad badan markay Sweden afka lagu hadlayo waxa ay koornay marka adeegasi muxuu yahay in Soomaali loogu sheego ma aanay ahayn deesaas oo kale ani muraabaha maxay tahay mushaaraka maxay tahay dad badan baan garanayn ayaan ila lacagna meel la fadhiyo hadii de ay fahmaan ama garan lahayn waxa loo jeedo u tegela bank
qofayntu waa qayb ka mid ah suugaanta Soomaalida waxaana ka mid tahay siyaabaha loo tabiyo dunucda wax maansayahan ku doonayo inuu bulshada u sheego
magacaygu waa Yasmin Maxamed Kaahin waxaan ka mid ahay halabuurka wax ka yiri marxaladda afku maraya oo aan ka curiyay masraxiyada ama riwaayad la yiraahdo Hiil baan u baahanahay waxa dulucdeedu ahayd inaan tilmaamo marxaladda afku maraya maanta waxa jirta hees riwaayadda ku jirtay oo aan ka matalay afku inuu dadka la hadlayo uu leeyahay maxaad ii dayacdeen marka afkii baa loo yiri
noloshiina hodanta hadimada abuurte ummadiyahay habowsani hantidiina noolkiyo hayntiina moodkaba cadow ma hurtaano habaasku ma ridaane maxaad maxadii hallayseen malaha huqdaydani idin heeri mayse malaha huqdaydani idin heeri mayse ummadiyahay habowsani hilbaan hilbaan u baahnahay
halkii ayuu mustaqbalka afka soomaaligu u jihaysan yahay ma yahay mid dabar go'aya waxaynu ku eegi doonaa qaybta afraad ee taxanahan Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
VOA
ada yuma san yahay barxad kaariye iyo barnaamijki waxa la socoteen af Soomaaliga halis mugu jira in uu dabar go waxa filayaa inaad macluumaad farbadan ka kordhisateen halka dulin naga la socotaana waa idaacad galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington waxa uu diyaar garowday qaybaha ka harsan idaacadeena qodobada ku jirana waxa kamid ah xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodob kale oo dheeri ah intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban wararka ka imaanaya magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib weerar culus oo ala shabaab ay shalay saacadihii hore ku qaaday saldhig military oo ay ku sugnayeen ciidamada midowga Afrika gaar ahaan kuwa ka socda dalka Uganda gurmad ciidan oo ka baxay magaalada Barawe ayaa shalay gaaray Janaale waxaana wararku sheegayaan in la helay ciidan ka tirsanaa kuwa ku sugnaa saldhiga Janaale ugu yaraan 19 askari oo ka tirsan kuwa midowga Afrika ayaa ku dhintay weerarka tiro kale oo intaas la egnaa wala la yahay sida idaacadda VOA u sheegeen war lagu kala soo yahay
dablay xiran dariska ciidamada militariga ayaa maanta arbaca caasimada dalka Ciraaq ka afduubay 18 shaqaale Turki ah shaqaalahan ayaa u shaqeynayay shirkad kuwa dhismaha ah oo la yiraahdo Nurul Insaad oo deegaanka Shiicada ku badan yihiin ee Xabiibiya ee magaalada Baqdaad ka wada dhismaha garoon kubada lagu ciyaaro afduubkan ayaa dhacay saacadda Baqdaad markii ay ahayd 3:00 aroornimo kadib markii dabladeedu ay jabiyeen albaabada dhismaha ay ku sugnayeen shaqaalahan oo ay hubkana ka dhigeen ragii lalada ka ahaa
ciidamada militariga iyo kuwa booliska dalka Thailand ayaa ka hadlaya horumarro muuqda oo laga gaaray howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyay weerarkii bambaano ee lagu qaaday bishii tagtay goob lagu cibaadeysto oo ku taalla magaalada Bangkok ee dalka Thailand halkaas oo ay ku dhinteen 20 ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 kale dadkaasi waxa ay u badnaayeen Asian halkaas booqasho ku joogay mas'uuliyiinta ayaa hadal haya qof ajnabi ah oo ciidamadu ay ka soo xireen xadka u dhaxeeya had waxaad ka dalkaasi uu la wadaago Cambodia taliyaha booliska dalkaasi ayaa sheegay in natiijadii ka soo baxday baaritaan lagu sameeyay faraha qofka la tuhmayo ay sidoo kale isla hadeen farahii laga helay dhalo ka buuxda waxyaabaha qarxa oo ciidamadu ka heleen guriga ku yaala dalkaasi maalintii Sabtida kasi warbixinadan ah dhageystayaal waxa ay si toos ah idin kaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay sheegayna iyo inta jecelin mar kale dib u dhageysato waxa ay ka daalacan kartaa website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ino haya Maxamed Walaad Xasan oo studio-ha ila jooga
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Guurku waa heshiis sharci ah oo dhex mara lamaane qaangaara oo isla garta ama dhaqamada qaar la isu dooro inay nolosha wadaagaan. Guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursadaa ay ku wada noolaadaan farxad, is-aamin iyo daacadnimo. Laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan. Haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane? Waa qodobka doodeenna gaaban. Waxaa doodu ay dhex maraysaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka Sweden, iyo Idil Axmed Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Boosaaso, gobolka Bari ee Puntland. Waxaanu ku horeyneynaa Idil Axmed.
Runtii hortaa siyaabo badan baa lagu dooran karaa. Guurkuna waa wax sharci ah oo jira. Runtii maxay tahay adduunyadan aan ku noolnahay, wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan, laakiin hadda usoo noqon inaka Soomaalida waxaa leenahay diin. Runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado, taas oo ah inuu qofku diin leeyahay, inuu nasab leeyahay, inuu hanti leeyahay. Runtii ani marka iska hadlo ka idil ahaan, marka iska hadlo runtii shaqsiyad aan ka hadlo, runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon. Waay aqoontaas oo laba noqon karta, mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah, midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah. Waay aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sidii uu rasuulku calaamu salaam u yiri maxay tahay in qof lamaano walba oo qaangaar ah guursadaan hadanoo guuriyo haddii aysan awoodin.
Waa gartay Maxamed, adigu maxay kula tahay?
Salaam iyo calaad adiga iyo idil. Runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aad muhiim ugu ah nolosha insaanka. Waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka. Marka sida ay idil bashaatay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka, laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka baxno, waxyaaba badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah, guurdoonka ah, waxyaabo isaga markaas horey usoo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan. Waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasiisi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib. Haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaqsiyan, sida inuu yahay qof gooni socod oo kale, qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale, inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto, ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladdu un kasii dari doonto. Marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah, inaad marka fiirisid isku interest makiin, inaad ka fiirisid dhinaca commitment iyo ka go'naanta qofka inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago, inaad ka fiirisid dhinaca klaaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina, inuu yahay ama ay tahay qof isla jaan qaadi kartaan, inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega. Qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaara qabo inuu ku wada sheega, inuu qaar ku qariyo, waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya. Dabcan dhinacyo badan oo muhim ah sida dhaqanka iyo diinta, inaad fiirisid qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doono.
Waa gartay. Idil baan siinaya. Idil, waxa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka. Aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay, guurkii u baahan yahay, awoodo ama uu shaqaysto lacag haysto reer u baahan yahay, yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo?
Runtii horta aqoontu waa furaha koowaad. Maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay, waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka, waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay. Laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo, waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskaga tiraxadaan, kadib maxay tahay damarba midii aragto iskala jaanqaad, maxay tahay kana fakari maayo. Runtii waxaa guurku waa hawl adag, waa hawl culus, waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontana uu ka fakarayo, oo waliba aqoonta siman kartay aqoonta diiniga ah uu ka fakarayo ayuusan qofkaan ka fakarayn. Marka ani aad wax ugu talinaa runtii in la guursado qofka aqoonta leh, aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin.
Waa gartay Maxamed.
Horta arrin waxaa jirta colaad oo muhim ah, anoo idilna aragtideeda dadku waxay ka fikiraan in xiriirku uu yeesho wax loo yaqaano isku noocnimo, oo waxay yidhaahdaan labada qof xiriirka leh waa inay yihiin laba qof oo tusaale ahaan isku dabeecad ah. Laakiin mararka qaar waxaa dhici karta labada qof haddii isku dabacad yihiin in danahooduba iska hor yimaadaan. tusaalahaan hadduu qof hunguri badan yahay kan kalena hunguri badan yahay danahooda iska hor imaanay. marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabacad noqdaan oo tusaalahaan hadduu qof yahay nin qoonsi badan inuu qof kale yahay qofaan dhigan qofkaas kale hadduu yahay qof aamusan qof kale inuu yahay qof ka hadlin kara. laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan, yacni ma aha inaad tiraadid intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo wada. xiriirka hadduu noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy in uu noqonayo midi midi ku taag kadibna aanu shaqaynaynin. marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxdid qaybtaadi, tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha, inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh. ilaa adduunku ma dhici karto in dadko dhami isku nooc noqdaan, laakiin waxaa muhiima inaad fiirisid wax loo yaqaano isfaham. insaanku ama aqoon halahaada uma yaanu ahaanin mar walba waxaa go-aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go-aanka kama dambaysta gaarin. marka xiriirku ma aha give and take.
waa gartay maxamed, aad aad umaadsan tahay. idil baan ku noqonayaa idil, waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya, waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida. marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya sida ay kula tahay adiga?
walaalkayga waxaan tahay adiga maxamed. marka xigta xigtii ma aha midaan anigu meeshaan kusoo daray, laakiin waa mid diinteena aad ku darayso inaad qofka ku qalato maal, inaad ku qalato qurux, inaad ku qalato nafad, inaad ku qalato diin, intaba waa inta ay diinteenu sheegayso. marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursato dadka aqoon leh, maxaytay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh hadday isguursadaan meeshaan u malayn maayo inuu maxaytay guurkaasi reerkaasi uu baaba'ayo, maadaama iyagu dad aqoon le yihiin ay waxaa dheermaya ubad aqoon leh, ubadka aqoonta le beri ayakana maxay noqon, maxay sii dhalayaan mujtamac kale iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo fahansan macnaha. laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin de waxbaa kulaysa xilata waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha wax ahmiyad ah guurka ma siinayaan.
maxamed, waa maqlaysaa idil, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska quseeya kula ta?
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku way kala duwan tahay, laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara. xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysula ekaysiyo, laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay, sidaasna noloshu ay ku buuxsanto iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan, laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale, iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid. kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir ama jacayl aan shuruud aysu ku xirnayn. marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aada maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aada nolosha ku darsan kartaa aanad u fiirin kana fig baan siiyey kana fig baan siiyey intaa iyo intaana waad ku dhacday. marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale, ee uu yahay wax dabiici ah. qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen. marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriir marka uu xumaado, tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday, marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuuro markii wax khaldamaan. taasi lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor.
aad baad umaadsan tahay idil baan ku noqonayaa. idil, waan soo gabagabayneynaa xubinteena dooda gaaban, kelmadaada ugu dambeysaan ku siinayaa, bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd shaqsiga noocaa iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha, qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada.
runtii aniga waxaa adhihi lahaa macnaha hadaan aniga idil ahaan iska soo qaado, runtii waxa maxay litay ku sifoobi kara soj maxaytay xalaal ah, waa soj aqoon leh, waa soj maxaytay hanti leh oo markii aa macnaha u baahato maxaytay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara, waa soj loo baahan yahay inuu leeyahay aqoon diini ah,
محمد أنا كسينا يا كلمة هذا قدام بيسا هل كا كرع
هل أرن أيام مهم عنك دب عن إذلنا أم هذا اللي رنتي أرنت أهفت إن لقاها له إن محاسمة يا نلول فرحد له مركي لقاها له مد جورك إن دك ويكل دوين لكن واحد الأسبوع ده رعفين هاي إن وحيابها ماتيرياليستيك يعني دك بربر كدوين ذا إن أيسن عن وحيابها سمة يا إن جور فرحد له يعني أيسن مهمين سأل عن لنك ويحج عليها هويني كدم بيسا وقدريسا والمركز ساق حكم كيس نظام كيس أقول أو كو احترام عن رجل هؤلاء كانوا حج عليهم قف بروتكت جرايا أما إلى عليا أو إدران سنتا إن كو حفلان تساق هوس كيس عن جعل هذا عن يعني مركز دمر كو حلي هذا ريمود حكم مارستان لنا عدران كقف دران سن مركز تابي حالة كو سبنتا إلا دراما عن يعني دم قشال نوع سج عشان إن قفكو مركز وعن خادنا يقفنا وحياباس كفكر إن سيد أكل دوين إن أذكر نينا أذن هؤلاء ذي كسبون إن سيد من أدقانته أما قبل أن نيكي كسبون إنه سيد جبر أدقمة نمك رجوا يكل دوين مركز قارقود حوالي شو قبته حكم إذا إن وحياة لقسو آخرية مالها قارقود الرب إن الله شيء رسم بهذا لجو طبقة أو اللي راه بتسأل عن إن أم إيه مشي كيسد أما واحد واحد يمسه ميسد أما سيد الله شو مركز أكيس يواي معه ما كحيرز لقها
هذه أت بعض ما سنتي لابد النبى وعند كذا ما تعلننا كقبل قالك برنامج كدود الجابن إذا عدى في أول أنتاف كسوماليا دقيستيال دود النجاب نيد أو دحمر يسي محمد حاج حسين راجي يد الأحمد أنت هاي لوجو
aad iyo mahadsan yahay maxamed culad xasan oo barnaamijkaasi dooda gaaban ee kulliiba aniga sida aad ka ii xiisa galiyay in la socodsiinayo culad oo waxaad mudda inkastoo labada dhinacba ay aad nin walba dhinaciisa u difaacayay dhinaca guurka marka madama adigu aad xaasla tahay aabana tahay marka maqaar kamid shuruudahan ay sheegeen baad martay mise waa sidii godkiimada oo gacanta loo darsanayo gacanta darsatay wixii ilaahay kaa siiyana
asho sida maxamed buu sheegay guurku waxa uu u baahan yahay nasiib adigu waxaad xulan kartaa marka aad wax xulanaysana hadba rabitaankaaga iyo aragtidaada wax ku xulanaysaa
adigu aan
dunta iyo qofka waxa uu yahay in badan aan ka garan karin laakiin marka aad xulatay kadib ayaad ogaan kartaa nasiibka haddii uu ku siiyey wax fiican iyo wax xun marka waxaan qabaa anigu in nasiibkaygu unbaan sahmiyey
waa garta waxaan aad uga helay maxamed wiilka wuxuu aad u adeegsanaya xisaabta aljabrada oo x iyo y iyo y equal mx plus b iyo warka waxaad wadaa nin walba waxa uu yaqaano wax ku cabiraa marka cabirku qaatana aad baan uga helay labadoodba aad bay mahadsan yihiin dadaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o calad maxaa nooxiga
waxaa nooxiga barnaamijka xiisaha lahaa ee wada sugaynay dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb lixaad oo ka mid ah taxanaha dhirta iyo soomaalidii hore dhegeystayaal dhirta la isku daweeyo inkastoo ay soomaalidu wax badan ka taqiin waxaa haddana jiray dhowr sababood oo arrintaasi ay taabagal la noqon weyday marka koowaad dhiliyaqaanka ha u badnaato hase u yaraatee waxbaa la siin jiray kadib marka uu bukaanku doorsado sidaa awgeedna inta badan ma uu sheegi jirin geedihii caleyntooda dhacaankooda ama xididkooda uu cudurada kula tacaali jiray kuwii ay ahaayeen waxay ahayd aqoon aanu fudayd ku gudbin jirin oo uu isku koobi jiray isaga oo ka baqaaya haddii lala barto in meekhaankiisu uu hoos u dhaco amaba inta loo baahan waayo dakhliga waxdaweynta ka soo galaa uu meesha ka baxo marka labaad haddii xataa uu rabi ahaa in da'da ka dambaysa uu aqoontiisa dhexalsiiyo uma suurageli karin maxaa yeelay waagaa afar wax lagu diiwaan geliyo af soomaaligu ma lahayn taas baana sababtay in aanu ka tegin wax qoran oo aqoontiisa ku saabsan markuu isagu dhintana tixraac noqon lahaa marka saddexaad dhiliyaqaanku dawada oo farsamaysan meel kuma kaydsan jirine markii loo baahdo oo keliya ayuu isaga oo keligiisa intuu kaymaha dhex galo ka soo ururin jiray marka afraadna dhaymaha ahaato ama hadcabaye dhiliyaqaanku sida muuqata iskuma hawli jirin inuu qeexo dawo hebli waxa ay ka kooban tahay inta uu bukaanku ka qaadan karo maalmaha la siinayo tiradooda iyo waxa hadday ku dhacaan oo lagu arko looga joojinayo sidaa darteed ma yareen inta jeer ee ruux bukaana أي كهادي كدي بتختلكي بيجو مركو دوق الدن على وش وش باي. إنك استوى يلي دم بعيس بتعلى يا رتي. فالمشتري عشان ذلك إنك استوى دوا عصري أي كبر لي. إنك استوى أي هالشيء تختاره مد وليبة ورجارة أقول وليه هاي. تام عذارك صوب حي. إنك استوى أي أنت أصبح أنت ذي. هذا ناس ومعلود الدوذي هدها يرجي قيم بق. دبرك ومتين. وحتى الكير كرسوني أي كوقة بينها كأهاته. أما جودهان إلى عرين تدقن كأمدها كأهاته. وحاس صوب حي تضبطنه. دوذ لفته رواي. مركز أصلاً كنت لينشلي إن هذا لفر سماجستو أنت مد أن لجون كرين أو قارية عرقك لقدرنا لها هي شيء على كذا سلاسية ما عين طول لجوال السنة وحاجة قلت لك وحاجة أنت عدي بودع وأركاي حل جان لتوجو إن درت دول لودون تانا أي لا هيد وحكي سهر شيء إذا البحر هذا نهائيه كسمولين كساينس كأي دولي ظهر أمرتي أي كنا لونسو iyada oo bulshada qaarkeed ay doodaasi ka dhex socoto ayaa waxa la soo gaaray bilowgii 1970-aadii oo sida la xusuusan yahay ahaa xilli ay Soomaaliya midaysnaydo horumar dhinacyo badan la ay muddo gaaban ku gaadhay mid ka weyna ay u hanqaltaagaysay xilli aanay toban ahayn oo calankeedu mid qura ahaa amaanka soo hodimaheedu xilli uu sugnaa arrimaha dalkeeda iyo danaheeda ku saabsan aan shisheeyuhu la maamuli jirin. Raggii haddaba dhab u aaminsanaa dawo ahaan waxtarka ay dhirtu Soomaalida u yeelan karto waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay gabyaagii la oran jiray cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan lagu naanaysan jiray baryaha ayuu tiriyey gabay uu dhugasho u bixiyey kana mid ahaa kuwa imaansan yahanada Soomaalidu ay dadweynaha ku guubaabin jireen من نمادي أي وحكو خمسة تي وحي أوهر قاي مركو أمد أقوبه أيو سكر الأوه فيا حصل دوب كي هرو مرك اللي قلت لي أنت كهذا أما بكسر هرت يستي كواس وكوت المعامي قار آن لمن إسلام مرك أنا أنولين سيجارة أنتو اللي يرد أقوت يستو أيو أشياء يا إنك استو أي هرو مر أنت ذلك قريب اللي وحك قاتين إن هذا لا أي ترى من عياء ولا تعبا يسقون أو شعلان لها إن يقدر مي عشان مركه هراسه إنتو سمع دبعت هذا أو جم يسقونه يحي يمد عذر هذا أيو كتاني عياء إن لا قلب أورور صلو أو لا بذا بهم كيل يسقى عابن لها للديار صلو مركز بويري للي يرى هذا سو معي علن كدور يسا إنه دلكوذ لسمه دقن كدون يسا inkastoo dhalaan iyo gabow ciidan lagu dhaato oo indheel lagu diidinay oo xididka loo dhaabay dhaqdhaqaaqa meelaha casriga wali ku dheereen cudurrada wax dhaawaca tirada lala dhukaamayo ee sida dhibbiiraha dabka kaga dhagsiinaysa iyo gubaysi dhuug iyo ka daran baal cadii dhagaxa oo inuu dharkaagaba furti iyo dooni dhaxalkaaga labadaba wixii ka dhacshaa ma aha dheerdheer ee mid walba waa dagaal dhiif leh oo dhuubka loo daro. Intaa markuu yidhaahdo ayuu toos ugu gudbayaa sababtii malahayga ugu weynayd ee gabayga inuu tiriyaba ugu wacnayd taasoo ah baahida loo qabo in dhirta dhulkeeda ka baxda ay Soomaalidu dawooyinka ka doonato. Dabadeedna wuxuu tusaale ahaan u soo qaadanayaa caanaha dhalkeynka oo haddii dhammaajo iyo xabagta dhiigtaarka lagu daro la iskuna kariya noqon kara dawo boogaha lagu dhago. Wuxuu ku xijinayaa xididka dhuundasta oo markii dhacaanka mawaha lagu daro isaguna xanuunada dhabarka ku dhaca wax weyn ka tari kara. Wuxuu yidhi waxyaalahan dharaaf nool ilaataana maan dhuganno dhakhtarnima ka soo qaad bal waan kugu dhililayaa caanaha dharkaynka iyo haddaan dhirindhir soo hoosho oo aan dhammaajiya ku daro xabagta dhigsaarka oo dhiir xareed iyo intaa dhiri ka soo buuxso oo daboolka aan u dhuujiyoon dab u dhardhaaraysto kolay boogta dhayma u noqdaan lama dhaliileen ee muddad oo hambaanahay maxaan taa u dhugan weyne haddaanse laamo dhaadheer qotoo dhuunas xididkeeda oon xarig dhankaaga soo xiro dhinac u laalaadso oon weel u hoos dhigo biyihii soo dhibdhibicdaaye inuu dhibiqtiflaayaba qolyaha wixii ka soo dhiiqa هدان ولي بعد عن ما وقي دمستلو جيو أو دال كوا دشيرة أون دارك سب وحشو إني دبر كداو والنقضان ويقولوا ذا هي مدد هم بعناي محن تاولو جويني قلت كلاي وحتركي سأقول لي لا درنسين يا واقنا يا حلا وبركي لا فرسنا إيو دير كلام على قدر على قولة عالي كرو لذر كدوم مرة يعني المعيد وسربتي سلا رحي وقدام بيستنا وحصوق عذنا يا لبدا قيد منا ودفرور تيهي منا دون كاش تيهي كواسو هدي يجا يبلغ ذا يجا اسكو قصو لا يفر سمين كرو سن عيان كلا قول لا يكرو دبديتنا لا جا معرمي كرو دي دي تي ذا مدي الأورنجي لي دبده على كهين تري مركز بويري markay unay xorays dhaareeday darabka doogowdo dhowrgeed intaan soo rujoon dhamac yar taabsiyo markay dhowri roortay hurigu dhidil ka soo daayo dhudhu lagu baroojiyo intaan xoog isugu dhaabo dhaydan ka tuutiyo waxaan dharac ka soo miiro kob dhowrsoon intaan sii dhigto oo dhababa oon huurso oo jirow dharaan iyo haddana doonto goga keeno oo dhamal waqlow soo shito oo dhabu tumo shiido oo taana taa dhiil qarsha ah kula dhadoobeeyo dhuubaan kolkay soo baxdo oo idin casuus noqoto qof dhilmaanya soo tuutay oo kaar u dhimanaya haddaan xidid sintaa kaga dhufto aan dhash kaga siiyo dhaqse inuu bogsoodaaba waa dhici karaysaaye madad oo han baanahay maxaantaa u dhuga weyne dhafaruur dhunkaan lagu qasiyo dhayga buruqdiisa dhilqabmaya reebteen waxbabay idinwaa dilayna dhiidhiitiida kama liidateen laygu dhacayaa ee madad oo han baanahay maxaantaa u dhugan weyne dhegaystayaal ramiskii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo
qoraaga axmed faarax cali idaajay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha intaas hadaan ku dhaafno haatanna bal wararka iyo warbixinaha aanu ka nasanay heestan dabacsan nala dhageysta
kasi baxsan xabaad cali ciqaal wuxuu gabagabo yahay idaacaddeennii galabnimo waxaad la socodsiinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud anigoo maxamed cali xasan inta aan dib dambe kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.